Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Best Minds, karya Jonathan Rosen, adalah memoir sekaligus kritik sosial tentang persahabatan, penyakit mental berat, dan kegagalan sistem perawatan kesehatan jiwa di Amerika. Buku ini berpusat pada hubungan Rosen dengan Michael Laudor, teman masa kecilnya dari New Rochelle yang dikenal sangat cerdas, masuk Yale Law School, lalu hidup dengan skizofrenia berat. Kisah Michael pernah dipandang sebagai contoh keberhasilan karena ia tampak mampu melewati penyakitnya dan tetap meraih prestasi akademik serta perhatian publik. Namun, hidupnya kemudian berakhir dalam tragedi ketika ia membunuh tunangannya, Caroline Costello, dalam kondisi psikotik. Rosen tidak menulis buku ini sebagai laporan kriminal semata. Ia menggabungkan ingatan pribadi, sejarah kebijakan kesehatan mental, refleksi moral, dan analisis budaya. Tujuannya bukan memberi jawaban sederhana, melainkan menunjukkan betapa rumitnya batas antara kepedulian, kebebasan, tanggung jawab, dan perlindungan ketika seseorang mengalami gangguan jiwa yang serius. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, persahabatan masa kecil sebagai pintu masuk ke tragedi yang lebih besar. Kekuatan utama buku ini terletak pada cara Rosen memulai dari hubungan yang sangat pribadi. Fia dan Michael Laudor tumbuh dalam lingkungan yang sama, saling mengenal sejak kecil, lalu sama-sama memasuki dunia akademik yang ambisius. Michael digambarkan sebagai sosok yang memesona, tajam, banyak membaca, dan sering tampak lebih dewasa daripada teman sebayanya. Namun, persahabatan mereka juga memuat persaingan, rasa kagum, jarak emosional, dan ketidakmampuan untuk benar-benar memahami satu sama lain. Dengan menempatkan dirinya di dalam cerita, Rosen tidak sekadar menilai Michael dari luar. Ia menelusuri bagaimana kekaguman masa kecil dapat berubah menjadi kebingungan, rasa bersalah, dan pertanyaan yang tidak selesai. Pendekatan ini penting karena penyakit mental berat sering dibahas melalui diagnosis, berita kriminal, atau kebijakan publik. Rosen mengembalikannya ke ruang hubungan manusia. Ia memperlihatkan bahwa tragedi Michael bukan hanya peristiwa institusional atau medis, tetapi juga sesuatu yang mengguncang orang-orang yang pernah mencintai, mengagumi, dan berharap kepadanya. Kedua, skizofrenia ditampilkan sebagai gangguan nyata, bukan sekadar simbol kegeniusan. Buku ini menolak gambaran romantis yang sering menghubungkan kegilaan dengan kecemerlangan. Michael memang sangat cerdas, berhasil masuk Yale Law School, dan sempat dipandang sebagai figur yang menunjukkan bahwa seseorang dengan skizofrenia tetap dapat mencapai prestasi luar biasa. Tetapi Rosen memperlihatkan bahwa kecerdasan tidak menghapus risiko psikosis, ketakutan, delusi, dan hilangnya kemampuan menilai kenyataan. Disinilah buku ini menjadi penting secara intelektual. Ia tidak mereduksi Michael menjadi pasien, tetapi juga tidak menjadikannya simbol heroik yang aman dan rapi. Skizofrenia dalam buku ini hadir sebagai kondisi yang dapat menghancurkan kontinuitas hidup, mengubah hubungan, dan membuat keputusan sehari-hari menjadi sangat rapuh. Rosen juga menunjukkan ketegangan antara menghormati otonomi seseorang dan mengakui bahwa penyakit tertentu dapat mengganggu kemampuan orang itu untuk menjaga dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan cara ini, The Best Minds mengajak pembaca melihat penyakit mental berat secara lebih jujur, tanpa sensasionalisme, tetapi juga tanpa penghiburan palsu. Ketiga, kebijakan niat baik dapat gagal ketika perawatan jangka panjang tidak tersedia. Salah satu lapisan penting dalam buku ini adalah sejarah perubahan perawatan kesehatan mental di Amerika. Rosen menempatkan kisah Michael di dalam konteks deinstitusionalisasi, yaitu pergeseran dari rumah sakit jiwa besar menuju perawatan berbasis komunitas. Gagasan dasarnya tampak manusiawi, karena banyak institusi lama memang dikenal buruk, tertutup, dan tidak layak. Undang-Undang Kesehatan Mental Komunitas tahun Nailu Talangsas Menteri sering disebut sebagai bagian dari harapan baru tersebut. Namun, Rosen menunjukkan bahwa membebaskan orang dari institusi tidak sama dengan menyediakan perawatan yang berkelanjutan. Ketika pusat layanan komunitas kurang dana, keluarga terbebani, rumah sakit sulit menerima pasien jangka panjang, dan hukum menekankan kebebasan individu tanpa dukungan memadai, orang dengan penyakit berat dapat jatuh di antara celah sistem. Buku ini tidak mengajak pembaca kembali begitu saja ke model asilum lama. Sebaliknya, Rosen menyoroti paradoksnya. Reformasi yang lahir dari belas kasih dapat menghasilkan pengabaian baru. Jika masyarakat tidak mau membayar biaya moral, finansial, dan praktis dari perawatan yang sungguh-sungguh. Keempat, narasi keberhasilan publik dapat menutupi tanda bahaya yang tidak nyaman. Michael Laudor sempat menjadi cerita yang sangat menarik bagi media. Dia adalah lulusan Yale Law School yang hidup dengan skizofrenia, berbicara tentang hak penyandang gangguan jiwa, dan tampak membuktikan bahwa diagnosis berat tidak harus mengakhiri masa depan seseorang. Bahkan rencana memoir dan perhatian dari dunia film menunjukkan betapa kuatnya daya tarik kisah pemulihan seperti ini. Rosen menelaah sisi gelap dari narasi tersebut. Masyarakat sering menyukai cerita yang memiliki bentuk jelas, yaitu jatuh, berjuang, lalu menang. Masalahnya, skizofrenia berat tidak selalu mengikuti alur seperti itu. Kondisi seseorang bisa naik turun, perawatan bisa tidak stabil, dan tanda bahaya bisa diabaikan karena tidak cocok dengan cerita keberhasilan yang sudah telanjur dipercaya. Buku ini memperlihatkan bagaimana budaya publik, institusi pendidikan, media, dan bahkan orang dekat dapat terdorong untuk melihat apa yang memberi harapan. Sambil menghindari hal yang menakutkan, kritik Rosen bukan terhadap harapan itu sendiri, melainkan terhadap harapan yang tidak disertai kewaspadaan dan perawatan nyata. Terakhir, rasa bersalah dan tanggung jawab moral dibahas tanpa jawaban yang mudah. Rosen menulis dengan kesadaran bahwa kisah ini menyangkut penderitaan banyak pihak, terutama Caroline Costello sebagai korban, Michael sebagai orang yang sakit berat, dan keluarga serta teman-teman yang berada di sekitar mereka. Karena itu, buku ini bergerak hati-hati di antara empati dan penilaian moral. Ia tidak membebaskan semua orang dari tanggung jawab, tetapi juga tidak menyederhanakan tragedi menjadi kesalahan satu individu atau satu institusi. Pertanyaan yang muncul justru lebih sulit. Apa yang seharusnya dilakukan teman ketika ia merasa ada sesuatu yang salah? Kapan keluarga, dokter, atau negara boleh membatasi kebebasan seseorang demi keselamatan? Bagaimana kita menghormati martabat orang dengan gangguan jiwa tanpa mengabaikan risiko nyata? Bagian ini membuat buku Rosen berbeda dari banyak kisah true crime. Fokusnya bukan hanya pada kejadian mengerikan, melainkan pada jaringan keputusan kecil keraguan kebijakan, dan keyakinan baik yang pada akhirnya tidak mampu mencegah bencana. Kesimpulannya, The Best Minds cocok dibaca oleh pembaca yang tertarik pada memoir serius, sejarah kesehatan mental, etika perawatan, hukum, dan hubungan antara penyakit jiwa dengan tanggung jawab sosial. Buku ini juga relevan bagi tenaga kesehatan, pekerja sosial, akademisi hukum, keluarga yang pernah berhadapan dengan gangguan jiwa berat, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa kasus seperti ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata gagal atau jahat. Manfaat intelektualnya terletak pada kemampuannya menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur yang lebih luas, seperti kebijakan deinstitusionalisasi, keterbatasan perawatan komunitas, budaya media, dan idealisasi pemulihan. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar solusi cepat, melainkan kepekaan untuk melihat bahwa perawatan penyakit mental berat membutuhkan kesinambungan, kewaspadaan, biaya, dan keberanian menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Dibandingkan memoir persahabatan biasa, buku ini jauh lebih historis dan argumentatif. Dibandingkan buku true crime, ia lebih tertarik pada konteks moral dan kelembagaan daripada sensasi kejahatan. Dibandingkan kritik kebijakan publik, ia memiliki kedekatan emosional yang membuat persoalannya terasa konkret. Keunikan buku ini ada pada perpaduan antara kesaksian pribadi, riset sejarah, dan pertanyaan etis yang tidak dipaksa selesai. Jika Anda ingin mendukung Jonathan Rosen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi